16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Gordana Prtina.
Dobar dan. Na početku dnevnika važnije vijesti dana.
Predsjednik Dodik na posebnoj sjednici predložio Narodnoj skupštini Republike Srpske raspisivanje referenduma u Srpskoj na kojem bi se građani Srpske izjasnili o nametnutim zakonima i kršenju Konvencije o ljudskim pravima visokih predstavnika u BiH.
U razgovoru sa Seržom Bramercom, predstavnici Saveza logoraša i članova porodica nestalih lica izrazili nezadovoljstvo radom i odnosom Haškog tužilaštva prema srpskim žrtvama.
Udruženje novinara Republike Srpske smatra da Obavještajno-bezbjednostna agencija vrši pritisak na novinare.
Bakir Izetbegović i Ivo Josipović na sastanku u Bihaću.
Hosni Mubaraku i dvojici njegovih sinova određen dvonedjeljni pritvor.
Nevrijeme prouzrokovalo kvarove na elektromreži u Prijedoru, neočekivan snijeg u planinskim područjima.
Vrijeme razvedravanje.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik podnio je parlamentu Srpske informaciju o posljedicama antidejtonske i neustavne postavke pravosuđa na nivou BiH i nedjelovanju tužilaštva i suda BiH u predmetima ratnih zločina. Pred parlamentom Srpske su 23 zaključka koje predsjednik Dodik završava prijedlogom odluke o raspisivanju referenduma na kojem bi se građani izjasnili o nametnutim zakonima i kršenju Konvencije o ljudskim pravima, čime su se koristili visoki predstavnici u BiH. Opširnije Predrag Vulin.
Informacija koju je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik pročitao pred poslanicima Narodne skupštine Republike Srpske jeste svojevrsna hronologija dešavanja koja su prethodila raspadu Socijalističke federativne Republike Jugoslavije i građanskom ratu u Bosni i Hercegovini. Ona sadrži analizu postupaka i nametnutih odluka koje su donijeli visoki predstavnici tokom posljednjih godina, s akcentom na donošenje zakona o sudu Bosne i Hercegovine koji je 2004. nametnuo Wolfgang Petrić i na njegovu ulogu u prekompoziciji političkog ambijenta i donošenju štetnih sudskih presuda.
OHR je na poziv na javnu raspravu pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine odgovorio da nema namjeru da daje bilo kakva dodatna obrazloženja. Time se pokazuje da je čak i Ustavni sud pod kontrolom OHR. To Ustavni sud Bosne i ne krije, naprotiv naglašava, pa u obrazloženju navodi, citiram: u pogledu nadležnosti visokog predstavnika da donosi zakone i nadležnosti Ustavnog suda da odlučuje o saglasnosti tih zakona sa Ustavom Bosne i Hercegovine, Ustavni sud je već ranije odlukama broj U900 i ostalim odlukama izrazio svoj stav da ovlašćenja visokog predstavnika proizilaze iz aneksa 10 Dejtonskog sporazuma.
Predsjednik Dodik osvrnuo se na političke nadležnosti Bosne i Hercegovine i naglasio da u evropskoj praksi ne postoji slučaj da predmete jednog suda preuzima drugi sud, kao što predmete sudova u Republici Srpskoj preuzimaju na obradu sudovi u Bosni i Hercegovini. Sudstvo nije u nadležnosti Bosne i Hercegovine, a Wolfgang Petrić odbio je da odgovori na zahtjev koji su mu 25 poslanika tadašnjeg parlamenta uputili zatraživši objašnjenje za takav postupak.
Ovih dana Wolfgang Petrić je priznao istinu u intervju u Slobodnoj Bosni od 31. marta 2011. godine, govoreći o djelovanju međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, između ostalo kaže, citiram: ništa nije bilo zaista određeno i lično sam radio najbolje što sam znao. Mandat svakog visokog predstavnika je zavisio od njegove ličnosti, snage i u mnogim slučajevima od velikih zemalja kao što su Sjedinjene Američke Države. Mi smo imali zadatak da uvedemo demokratiju diktatorskim sredstvima i to nikada nije bio dobar način.
Sud i tužilaštvo Bosne i Hercegovine su najneefikasnije i najpristrasnije pravosudne institucije, a činjenica da ni jedan Bošnjak nije osuđen po komandnoj odgovornosti govori da je on isključivo politički motivisan i da u svom radu nastoji da Srbe predstavi kao isključivo odgovorne za zločine u građanskom ratu.
Treba imati u vidu da su u Odjeljenju za ratne zločine i Odjeljenju za organizovani kriminal upravljali međunarodni tužioci sve do 2010. godine. To ne znači da se politika tužilaštva promijenila s odlaskom međunarodnih tužioca. Stranac koji je rukovodio Odjeljenjem za organizovani kriminal, drugi Engler, je i danas u tužilaštvu u svojstvu savjetnika. U prostorijama tužilaštva nalazi se kancelarija u kojoj sjedi, malo prije sam vam to rekao, Hasan Pleh, službenik američke ambasade. Sud Bosne i Hercegovine je strukturisan suprotno članu 14 stav 5 Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima i članu 2.1 protokola 7 Evropske konvencije o ljudskim pravima.
Predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Pantelija Ćurgu za rad suda i tužilaštva BiH okarakterisao je kao selektivan i zatražio da se nakon reforme u ovoj oblasti koja je neophodna počne primjenjivati princip prava i pravde.
Postavljamo pitanje predsjedniku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine koji je Srbin, predsjedniku Visokog sudskog tužilaštva savjeta koji je Srbin, glavnom tužiocu Srbin, pravobraniocu Srbin, zašto su dozvolili ovakvu praksu ako su evo istinski profesionalci, a uglavnom ističu da su to. A da to jesu, obezbijedili bi da od 4-5 stravičnih zločina još iz predvečera prljavog građanskog rata ili tragičnog sukoba, ako hoćemo biti zvanični, bar jedan bude procesuiran, pa samim tim i utvrđena nečija odgovornost.
Iako nije bilo predviđeno da se obrati na lični zahtjev, poslanicima se obratio i potpredsjednik Republike Srpske Emil Vlajki, koji je konstatovao da je Bosna i Hercegovina objekat neokolonijalističkog djelovanja i da se u pozadini takozvane borbe za demokratizaciju i građanska prava krije namjera da se Srbi i Hrvati pretvore u Bosance.
Što se tiče demokracije i ljudskih prava, pitam se koja je to demokracija i koja su to ljudska prava. Demokracija i ljudskih prava gdje se nameću zakoni, oko 800 zakona je nametnuto, gdje jedna osoba kao neki rimski imperator ima pravo da jeli, tumači duh nečega, što bi se ono reklo, i da praktično jeli, to tumači na svoj način tako što može iskrivljavati slovo onoga što piše u jednom takvom dokumentu kao što je Dejtonski dokument.
Šef poslaničkog kluba SNSD-a Željko Mirjanić rekao je da je informacija koju je podnio predsjednik Republike Milorad Dodik izuzetno kvalitetna i da nema potrebe da poslanici ponavljaju već ispričane i svima poznate činjenice. Predsjednik parlamenta Igor Radojičić odredio je pauzu do 17 časova kada bi trebalo da se poslanici izjasne o zaključcima koje je prezentovao predsjednik Dodik.
Povodom prijedloga predsjednika Srpske Milorada Dodika u vezi sa referendumom o radu suda i tužilaštva BiH u večernjem dijelu zasjedanja Narodne skupštine Republike Srpske očekuje se detaljna rasprava o prijedlogu koji je pred poslanike uputio predsjednik Dodik. Iz parlamenta Srpske Branka Veleušić.
Predsjednik Srpske Milorad Dodik dostavio je Narodnoj skupštini prijedlog zaključaka u kojima se konstatuje da je u selektivnom pristupu istraživanju i procesuiranju ratnih zločina i različitim aršinima u vođenju postupaka i presuđivanju na štetu Srba u radu suda i tužilaštva BiH vidljiva politička tendencija stvaranja po Srbe krajnje negativne slike o ratnim dešavanjima u BiH, zbog čega se Narodna skupština Republike Srpske ograđuje od rada ovih institucija. Narodna skupština Srpske ni na koji način ne želi da zaštiti ili amnestira bilo koga od odgovornosti za počinjene ratne zločine, nego naprotiv insistira da svi koji su počinili zločine budu procesuirani bez zadrške ili bilo kakvog selektivnog pristupa, ali i odbacuje kao nedopustivu s aspekta važećih pravnih normi retroaktivnu primjenu krivičnog zakona BiH na slučajeve počinjenih ratnih zločina, a pogotovo njegovu selektivnu primjenu isključivo na pripadnike srpskog naroda, navodi se u zaključcima predsjednika Dodika. Sljedeći zaključak je i da Narodna skupština Srpske odbacuje mogućnost da se ustavnim promjenama verifikuju nadležnosti koje su prenošene na nivou BiH putem nametnutih zakona od strane visokog predstavnika. Narodna skupština Republike Srpske također konstatuje da je visoki predstavnik zloupotrebio ovlaštenja da bi nametao zakone, te da on prema Bonskoj deklaraciji ima isključivo ovlaštenja da donosi odluke iz nadležnosti predsjedništva i savjeta ministara BiH. Narodna skupština odbacuje također inicijativu za uspostavljanje Vrhovnog suda BiH, te smatra da je neophodno održati referendum u Republici Srpskoj, a u skladu sa zakonom o referendumu i građanskoj inicijativi Republike Srpske, na kojim bi se građani Republike Srpske izjasnili o nametnutim zakonima i kršenju konvencije o ljudskim pravima od strane visokih predstavnika, te će u skladu s tim donijeti odluku o raspisivanju referenduma, stoji u prijedlogu zaključaka koje je predsjednik Dodik predložio Republičkom parlamentu, koje će narodni poslanici razmatrati nakon redovne skupštinske pauze nakon 17 časova. Inače, posebnoj sjednici prisustvuju srpski predstavnici u zajedničkim organima Dušanka Majkić, Milorad Živković, Drago Kalabić, Borislav Bojić i Boško Tomić, zatim predsjedavajući Vijeća naroda Republike Srpske Momir Malić, predsjednik Ustavnog suda Republike Srpske Mirko Zovko, te predstavnici Borsa i Saveza logoraša Republike Srpske. Predsjednik parlamenta Igor Radojičić na početku četvrte posebne sjednice najavio je da će ona trajati i nakon 20 časova, a takozvani dan za glasanje biće nakon obavljene poslaničke rasprave, a sudeći po prijavljenim kandidatima, ova rasprava bi mogla da potraje.
U razgovoru s glavnim tužiocem Haškog tribunala Seržom Bramercom u Sarajevu, predstavnici Saveza logoraša Srpske i članova porodica nestalih lica još jednom su izrazili nezadovoljstvo radom i tribunala i tužilaštva BiH. Smatraju da se do sada uglavnom sudilo Srbima, a da su zločini drugih ostali nekažnjeni. Bramerc danas završava trodnevnu posjetu BiH, informiše Milan Stojić.
Bivši logoraši srpske nacionalnosti apsolutno su nezadovoljni radom i Haškog tribunala i tužilaštva BiH, izjavio je nakon današnjeg sastanka sa Seržom Bramercom potpredsjednik Saveza logoraša Republike Srpske Boro Medić.
Mi iz Saveza logoraša Republike Srpske smo iznijeli generalni stav vezano za funkcionisanje Haškog tribunala, gdje smo istakli da Haški tribunal sudi uglavnom Srbima i da je istu praksu nastavilo i tužilaštvo Bosne i Hercegovine.
Potpredsjednik Saveza udruženja nestalih lica Republike Srpske Milan Mandić kaže da se konačno moraju procesuirati zločinci koji su nedjela počinili nad sarajevskim Srbima.
Sarajevo mora očistiti svoje dvorište od ratnih zločinaca, ratnih zločina, i da onda može pridike držati ostalim gradovima da to i oni moraju raditi. Rekao sam im isto i kako je moja porodica prošla, pa se malo i našo u čudu, da iz moje porodice je nestalo, odnosno pobijeno, poklano na razne načine, uništeno 38 u stvari članova moje porodice, od toga 16 samo sa prezimenom Mandić.
Predsjednik Hrvatske udruge logoraša Mirko Zelenika se upitao šta je sa zločinima koji su u Hercegovini počinili Bošnjaci nad Hrvatima.
Ja sam gospodinu Bramercu rekao, zapravo izrazio sam razočarenje, što istrage koje je vodilo Haško tužiteljstvo na području Sjeverne Hercegovine nisu rezultirale adekvatnim optužnicama u Hagu, zapravo nije ni bilo. A onda kad je ta dokumentacija vraćena ovam u tužiteljstvo BiH, tužiteljstvo Bosne i Hercegovine je to zapravo obezvrijedilo.
Predsjednik Bošnjačkog saveza logoraša BiH Murat Tahirović kaže da je za njih najvažnije pitanje general Mladić.
Rečeno je od strane Bramerca da će nakon posjete Srbiji znati tačno da li Srbija radi na hapšenju ili šta radi. Ukoliko ne, njegov izvještaj će biti kritičan, bit će drugačiji u odnosu na dosadašnje, koliko sam ja uspio da shvatim. Što je u svakom slučaju poželjno da se konačno i to pitanje skine sa dnevnog reda, da li će Mladić biti uhapšen ili će ostati status quo koji trenutno imamo.
Frederik Sriven, savjetnik Serža Bramerca, je obraćajući se novinarima rekao da je cilj posjete Bramerca Bosni i Hercegovini, Srbiji i Hrvatskoj ocjena saradnje ovih zemalja sa Haškim tribunalom koja će se naći u izvještaju Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Sriven je rekao da Haški sud insistira da tužilaštvo BiH nastavi raditi na predmetima koji su mu ustupljeni.
Još o ratnim zločinima, nakon 19 godina potrage, danas je na gradskom groblju Sutina kod Mostara potvrđen identitet Luke Žuže, kojeg je vojna policija regularne hrvatske vojske iz Ploča prebacila u Ljubuški, gdje mu se gubio svaki trag. Iz Mostara, Vesna Stakić.
Luka Žuža je 12. aprila 1992. godine odveden sa radnog mjesta željezničke stanice u Pločama, gdje je radio kao magacioner. Njegov sin Zoran svjedoči da tragovi Lukinih stradanja vode do kasarne u Pločama, odakle je sutradan odveden u Ljubuški. Zoran navodi da su od pravosudnih organa u Dubrovniku dobili dokumentaciju koja sadrži i izjave vojnih policajaca sa detaljima, pa čak i nazivom vozila kojim su ga prebacili u Ljubuški, ali im se, kaže Zoran, tada gubi pamćenje, pa se ne sjećaju kome su ga predali. Dva su razloga zbog kojih je moj otac ubijen, to što je Srbin i što je posjedovao dvosoban stan u Pločama, kaže Zoran, i navodi da su, znajući da se Luka neće vratiti, sutradan u njegov stan uselile prve komšije, otac i ćerka Mirko i Dražena Bošković. Žuža kaže da hrvatsko pravosuđe pod izgovorom nedostatka dokaza nije procesuiralo ovaj predmet, ali najavljuje da će Dubrovačkom tužilaštvu podnijeti novu prijavu, a ako je budu ignorisali, iscrpiće sve pravne mogućnosti do Strasbura. Za ubistvo Luke Žuže zainteresovano je i tužilaštvo Hercegovačko-neretvanskog kantona. Šef odjeljenja za ratne zločine ovog tužilaštva Sabina Beganović potvrđuje da su pokrenute istražne radnje ciljem pronalaženja osoba za koje se osnovano sumnja da su počinile krivično djelo ratni zločin. Živa istraga razlog je zbog kojeg patolog Hamza Žujo nije želio govoriti o detaljima nalaza obdukcije, ali od porodice saznajemo da su evidentni tragovi nasilja i spaljivanja tijela. Luka Žuža je 29. juna 2007. godine ekshumiran sa lokaliteta u kasarni u Čapljini.
Pravni savjetnik u timu za odbranu Radovana Karadžića, Peter Robinson, izjavio danas u Banja Luci da je u dosadašnjem toku suđenja Karadžić uspio da iznese dosta informacija koje mu idu u prilog. Tokom predavanja na Pravnom fakultetu o temi Radovan Karadžić i pravo na samozastupanje, Robinson je ocijenio da je Karadžić pokazao da se i sam može uspješno braniti u Haškom tribunalu, te da mu nije potreban advokat, informiše Aleksandar Javorac.
Robinson, koji je u Banja Luku došao da okupi ljude koji će pripremati odbranu Karadžića, rekao je da će pripremiti odgovor na tužbu. On kaže da je u dosadašnjem toku suđenja izneseno tek oko 40% dokaza.
Tako da sam ja danas došao s misijom da izvijestim i informišem studente kakvo je stanje stvari, da se pomogne gospodinu Radovanu Karadžiću da pripremi svoj slučaj. Mislim da je gospodin Karadžić do sada dokazao da odlično radi taj dio posla, odnosno da se odlično sam brani i da mu trenutno apsolutno nije potreba neko ko će ga zastupati.
Dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Banja Luci, Vitomir Popović, rekao je da je današnje predavanje korisno za studente ovog fakulteta.
Znate da se kod nas primjenjuje novi krivični postupak koji je više sklon, dakle, takozvanom unakrsnom ispitivanju koje se primjenjuje i pred Međunarodnim sudom u Hagu. To je praktično bivši preuzeti zakon države New York. On ima sigurno određenih, ja bih rekao, i nedostataka, ali možda i prednosti. Prema tome, nema razloga da studenti se ne upoznaju na taj način, dakle i to od onih koji su, što kaže, iz prve ruke.
Organizatori predavanja Radovan Karadžić i pravo na samozastupanje su Pravni fakultet i Advokatska komora Republike Srpske.
Afera prisluškivanje, spisak sa oko 5000 brojeva mobilnih telefona građana BiH koje su protekle 3 godine prisluškivali obavještajna bezbjednost agencija BiH i SIPA, a do kojeg su došle nezavisne novine, objavljivaće se i narednih dana uprkos prijetnjama o pokretanju istrage i krivične odgovornosti protiv novina i lica koji su dostavili informacije. Ukoliko pritisci rukovodstva OBE na novinare i medije budu nastavljeni, Udruženje novinara Srpske zatražit će pravnu pomoć. Opširnije Nevena Stanković.
Upravni odbor Udruženja novinara Republike Srpske smatra nedopustivim prijetnje tužbama istrage obavještajno-bezbjednosne agencije protiv novinara i medija zbog objavljivanja spiskova nelegalno prisluškivanih mobilnih telefona građana, kaže predsjednik Upravnog odbora Dragan Jerinić.
Upravni odbor također smatra da rukovodstvo OBE sa pozicije sile vrši direktan pritisak na novinare i medije kršeći osnovna prava medija da izvještavaju građane o nezakonitim protivustavnim aktivnostima državnih institucija, kao što je prisluškivanje kršeći tim osnovna ljudska prava građana. Upravni odbor također smatra da rukovodstvo OBE treba da odgovori na pitanje da li su zakonito prisluškivali građane, a ne da se bavi medijima.
Prisluškivanje nije dozvoljeno, to je gruba povreda i kršenje ljudskih prava i trebalo bi biti kažnjeno, smatra dekan Pravnog fakulteta u Banja Luci Vitomir Popović.
Kada bi imali pravnu državu, a nemamo je, dakle mislim na sve one koji se bave prisluškivanjem, najbliže bi moglo da se desi da ministri koji su odgovorni, dakle, za ta prisluškivanja da podnesu ostavke, da se izgrađuje jedan sistem koji treba da bude demokratski u pravom smislu riječi, a ne da vam se, dakle, prisluškuju razgovori. I nije problem ako se razgovori prisluškuju, nego je problem kada se iz konteksta pojedinih razgovora i sjeci u pojedini segmenti na taj način praktično dostavljaju javnost ili za nečije potrebe.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović naglašava da prvo treba provjeriti da li je istina da su obavještajne agencije prisluškivale i da li je to rađeno u skladu sa zakonom.
Dakle, zakon poznaje kad je u pitanju organizirani kriminal, imaju procedure na koji način se radi taj operativni rad. Vidjet ćemo da li je to izašlo iz tih okvira. Ako je izašlo iz tih okvira, onda će biti sankcija za takvo ponašanje. To ulazi u sfere ljudskih sloboda.
Obavještajno-bezbjednosna agencija Bosne i Hercegovine saopštila je juče da objavljivanje navodnog spiska prisluškivanja telefona u nezavisnim novinama za ovu agenciju predstavlja direktan udar na ustavni poredak, zakone i institucije Bosne i Hercegovine.
U Bihaću je danas sastanak bošnjačkog člana predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića i predsjednika Hrvatske Ive Josipovića.
Oni će s rukovodstvom Unsko-Savskog kantona razgovarati o realizaciji projekta aktiviranja bivšeg vojnog aerodroma Željava u privredne svrhe. Josipović i Izetbegović će se oko 17 časova u opštini sastati sa premijerom Unsko-Savskog kantona Hamdijom Lipovačom i njegovim saradnicima te s načelnikom opštine Bihać Albinom Muslićem. Nakon sastanka u Bihaću delegacije iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske sa Izetbegovićem i Josipovićem na čelu posjetit će Islamski centar u izgradnji u Rijeci.
Bošnjački član predsjedništva BiH Bakir Izetbegović boravio je danas u Novom Gradu gdje je razgovarao s načelnicom opštine Snježanom Rajlić, izvještava Veljko Babić.
Posljednja dva incidenta koja su se dogodila u Novom Gradu nijukom slučaju ne bi trebali narušiti dobre međunacionalne odnose između Srba i Bošnjaka u ovoj lokalnoj zajednici, kazao je Bakir Izetbegović, član predsjedništva Bosne i Hercegovine, nakon razgovora sa Snježanom Rajlić, načelnicom opštine Novi Grad.
Ona smatra da su kvalitetnom usponu odnosi između Srba i Bošnjaka u Novom, uz to da su i neki incidenti malo i blago i mere doveli u pitanje. To je njeno viđenje, evo sad ćemo vidjeti dalje kako tu stvari vide Bošnjaci. Tu sam da pomognem koliko mogu, zbog toga sam došao. Da čujem šta su problemi i da vidim šta mogu raditi.
U Novi Grad do sada se vratilo oko 5000 Bošnjaka. Jedna od njih je i Bekira Kulenović, sada predsjednica Udruženja Bošnjaka povratnika.
Mi se nadamo, znači sve nevladine organizacije i svi građani Novog Grada, da će nam posjeta gospodina Izetbegovića pomoći u realizaciji naših projekata, da se prevaziđu nesuglasice. Jednostavno, nadamo se jednoj većoj pomoći u infrastrukturi.
Zapošljavanje je svakako gorući problem u Novom Gradu, potvrđuje to i Fikret Mehinović koji živi na Urijama gdje se vratio 1999. godine sa šestočlanom porodicom.
Tako da nam je najbitnije sad neko zapošljenje, da se ta omlada zaposli i da ima nečega živst.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović poručio je na skupu Bošnjaka koji je održan na Urijama da će se zalagati da pomogne održivi povratak.
Nakon nevremena sinoć na području Prijedora došlo je do brojnih kvarova na elektromreži. Dežurne ekipe otklanjaju kvarove naselja Jelička, Marička, Mrakovica. U toku dana trebalo bi da dobiju struju. Bojana Veselinović.
Zbog nevremena mještani naselja Gornji Garjevci struju nemaju od sinoć od 20 časova. Nebojša Šipka kaže da je vjetar rušio bandere.
Nema struje, bandere su, vidite, sam pokidati.
Da li ste se preplašili?
Pa, s obzirom kako su mala dječica i to sve normalno, ima strah.
Radnici Prijedorske elektrodistribucije odmah nakon nevremena počeli su da popravljaju kvarove na 12 dalekovoda. U toku dana trebalo bi da budu otklonjeni kvarovi na još 3 dalekovoda i da struju dobiju i naselja Jelička, Marička i Mrakovica. Tehnički rukovodilac radne jedinice Prijedorske elektrodistribucije Draško Ljubičić naglašava da su veliki problem kvarovi na niskonaponskoj mreži.
Kvarova na niskom naponu ima dosta i pristižu dojave o kvarovima na niskom naponu, ja vjerujem da će danas i sutra biti otklonjeno sve. Znači, ima ih, pa po moje procjeni, 50-ak.
Zbog nevremena i pripadnici Prijedorske teritorijalne vatrogasne jedinice imali su pune ruke posla. Za 4 časa, koliko je trajalo nevrijeme, ugašen je šumski požar u Volarima i vatra na 7 dimnjaka na stambenim objektima.
Iz svijeta egipatsko tužilaštvo odredilo je 15-dnevni pritvor bivšem predsjedniku Hosniju Mubaraku u okviru istrage o primjeni nasilja protiv demonstranata i optužbama za korupciju. Ista mjera prethodno je određena i dvojici njegovih sinova, saopštio je portparol tužilaštva.
Hosni Mubarak je ispitivan, ali je prebačen u bolnicu zbog problema sa srcem. Tužilaštvo je pokrenulo istragu o ubistvima više stotina demonstranata i navodima o korupciji tokom 30-godišnjeg Mubarakovog režima.
Nekoliko stotina žena i djece blokiralo je danas glavni priobalni autoput u Siriji kao znak protesta zbog hapšenja nekoliko desetina ljudi iz obližnjih sela.
Očevici su izjavili da se oko 2000 žena u bijeloj odjeći i sa maslinovim granama okupilo danas na glavnom autoputu između gradova Tartus i Banijat, zahtijevajući oslobođenje uhapšenih iz Bajde i Beit Džnada. Mještani i aktivisti izjavili su da je više stotina ljudi uhapšeno nakon pada bezbjednosnih i provladinih snaga na ova dva sela. Protesti u Siriji izbili su prošlog mjeseca i polako su se proširivali, pošto nekoliko desetina hiljada ljudi traži reforme.
Iz kulture u Banja Luci u toku tradicionalna manifestacija Dani Vlade Miloševića, koja je sinoć otvorena koncertom Simfonijskog orkestra Akademije umjetnosti Univerziteta u Banja Luci. U Bečkoj galeriji Artprint sinoć je otvorena izložba savremene bosansko-hercegovačke umjetnosti. Više o ovom i ostalim kulturnim događajima Milica Kulić.
U okviru programa manifestacije Dani Vlade Miloševića večeras u 18 časova u Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banja Luci biće otvorena izložba fotografija Sanje Dragičević i izložba svjetskog bijenala studentskog plakata studenata Akademije umjetnosti iz Novog Sada. U 20 časova u koncertnoj dvorani Kulturnog centra Banski dvor u Banja Luci biće održan koncert Laure Levaj Aksin na flauti i Staše Mirković i Grujić na harfi. Profesor kamernog pjevanja Akademije umjetnosti Biljana Jašić kaže da su organizatori ove godine pripremili zanimljiv program.
Ove godine smo morali što više toga izvesti sa našim snagama, znači sa našim studentima, profesorima, ali mi mislimo da smo dosta toga spremili, znači imamo 6 koncerata, izložbe, nekoliko studentskih predstava, tako da ja mislim da je zamišljeno dobro, nadamo se da ćemo izvesti to sve kako treba.
Bečka Art Galerija u saradnji sa Kulturkontaktom Austrija ugostila izložbu savremene bosansko-hercegovačke umjetnosti koju predstavljaju slikari Edin Numankadić, Veso Sovilj, Iva Simčić, Radenko Milak i Mladen Miljanović. Riječ je o projektu kustosa Elija Krivdića koji na evropsku scenu dovodi BiH umjetnike. O posjetiocima odgovara na pitanje koliki uticaj posljednji rat imao na umjetnost, kaže jedan od učesnika izložbe slikar Mladen Miljanović.
Postavljena na dva nivoa galerije. Na prvom nivou se nalaze radovi Vese Sovilja i Edina Numankadića. Na drugom nivou se nalaze radovi novije generacije mlađih umjetnika Radenka Milaka, Ive Sinčić i mene.
U Banja Luci večeras u 20 časova 30 minuta na sceni Petar Kočić Narodnog pozorišta Republike Srpske biće odigrana predstava Kamenje u njegovim džepovima, dok će u vijećnici Kulturnog centra Banski dvor u 19 časova biti održana promocija serijala Medaljoni u vremenu autora Slavka Podgoreleca koji se emituje u programu Radija Republike Srpske.
Sport. Jučerašnji zaključci odbora za hitna pitanja Svjetske fudbalske federacije o formiranju komiteta za normalizaciju stanja u Fudbalskom savezu BiH, koji bi preuzeo ulogu predsjedništva i izvršnog odbora, u skladu su i sa nedavnim zaključcima i preporukama Skupštine Fudbalskog saveza Srpske, kaže predsjednik Fudbalskog saveza Mile Kovačević. FIFA i UEFA još nisu saopštile imena članova komiteta za normalizaciju, informiše Dragan Pajić.
Jučerašnje odluke odbora za hitna pitanja FIFA su očekivane za fudbal Republike Srpske. Odluka FIFA je da Komitet za normalizaciju preuzme ulogu izvršnog odbora i predsjedništva Fudbalskog saveza BiH u skladu je sa stavovima Fudbalskog saveza Republike Srpske, kao i zahtjev da do kraja maja komitet sazove sjednicu Skupštine Fudbalskog saveza BiH, na čijem dnevnom redu bi bio novi statut, kaže predsjednik Fudbalskog saveza Srpske Mile Kovačević.
Centralno je pitanje samo kakav će se model statuta naći pred Skupštinom Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine, jer je Skupština po svim standardima FIFA i UEFA jedina koja može da usvoji statut. Mi imamo Skupštinu, Skupština nije raspuštena jer ne postoji mogućnost nikakva da neko Skupštinu Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine raspusti, jer bi to bilo kršenje svih standarda i evropskih i svjetskih stremljenja kojim stremi FIFA i UEFA.
Svjetska i Europska fudbalska federacija još nisu saopštile koji pojedinci bi bili u Komitetu za normalizaciju stanja koji bi, kako se navodi, trebalo da ima 9 članova, 3 stranaca i 6 iz BiH. Mediji najčešće pominju ime Slovenca Rudija Zavrla koji bi trebalo da rukovodi radom komiteta, a iz Republike Srpske pominju se Dragan Kulina i Darko Ljubojević. Fudbalski radnik iz Istočnog Sarajeva Dragan Kulina kaže da je s njim obavljen razgovor o članstvu u Komitetu za normalizaciju stanja, ali da nije zvanično obavešten o tome da li je imenovan u komitet.
Ja ne vjerujem da je bilo ko još dobio zvanično neku potvrdu i
kada dođe, vjerovatno će biti prvo objavljeno na portalima UEFA i FIFA.
Prema planu FIFA i UEFA, Komitet za normalizaciju stanja nakon što bi bio usvojen statut, trebalo bi do kraja novembra da organizuje izbore u Fudbalskom savezu Bosne i Hercegovine.
Mogu solo cijepati, mogu solo bušiti, mogu razbijati, mogu izolirati, mogu solo brusiti, mogu polirati, samo jedno ne mogu stati. Nema problema, u Obi trgovinama pronaći ćete sve za gradnju, stanovanje, vrt i tehniku. Obi, najdraža trgovina solo mahera. Mogu solo farbati, mogu izolirati, mogu polirati.
Na sjeveru i sjeverozapadu Republike Srpske preovladava pretežno oblačno vrijeme, uglavnom bez padavina. U centralnim i istočnim krajevima pada snijeg. Visina snježnog pokrivača u 14 časova, u Kalinoviku 35 cm, na Čemernu 32, u Hampijesku 21, Nevesinju 12, u Gacku 5, na Sokolcu 3 i u Rudom 1 cm. U Hercegovini kiša, duva slab do umjeren, pretežno sjeverni i sjeverozapadni vjetar. U Banja Luci oblačno, povremeno s kišom, temperatura u 13 časova 10 stepeni, koliko je izmjereno u Doboju i Srpcu. Temperature u ostalim gradovima Republike Srpske. Novi Grad i Derventa 12 stepeni, Prijedor 11, u Ribniku i Bijeljini 9, Zvorniku 7, Mrkonjić gradu i Driniću 6, Trebinju i Višegradu 5, Rudom i Bileći 2 stepena, Gacku i Nevesinju 0, na Čemernu, Hampijesku i Kalinoviku najhladnije sa temperaturom minus 2 stepena Celsijusa. Vrijeme sutra. Nakon oblačnog i prohladnog jutra, tokom dana, sunčani intervali. Na planinama slab snijeg. Vjetar umjeren sjeverozapadni. Jutarnja temperatura. Na planinama od minus 5, u ostalim krajevima od 1 do 6, dnevna od 2 do 10, na jugu do 15 stepeni.
Zahvaljujemo za pažnju. Još jednom važnije vijesti dana.
Predsjednik Dodik na posebnoj sjednici predložio Narodnoj skupštini raspisivanje referenduma u Republici Srpskoj na kojem bi se građani izjasnili o nametnutim zakonima i kršenju konvencija o ljudskim pravima visokih predstavnika u BiH.
U razgovoru sa Bramercom, predstavnici Saveza logoraša i članova porodica nestalih lica izrazili nezadovoljstvo radom i odnosom tužilaštva prema srpskim žrtvama.
Udruženje novinara Republike Srpske smatra da obavještajno-bezbjednosna agencija vrši pritisak na novinare.
Bakir Izetbegović i Ivo Josipović na sastanku u Bihaću.
Slušali ste Dnevnik Radija Republike Srpske. Tonska realizacija Ognjen Jutanović, spiker Gordana Prtina, urednici emisije Velimir Božić i Radovan Marčeta.